И, собственно говоря, первый из гостей у нас уже в студии. Максим Савчук, журналист-расследователь телепрограммы «Схемы», которую делает «Радио Свобода». Ну, выходит она на национальном телеканале.
На першому національному. Так, добрий вечір.
Добрий вечір.
Питання про останню вашу роботу з Наталкою Фідлецькою. Це про будинки наших можновладців, олігархів, які ви знайшли в Лондоні.
Ну, частину знайшли, а частина це була вже відома давно, ці всі адреси, які публікувалися раніше ще в «Українській правді». Просто ми хотіли показати для пересічного глядача, от глядача першого національного, умовно кажучи, там, пенсіонерці з якогось села, як живуть українські олігархи і політики в Лондоні. І ми визначали, показували ці всі коштовні будинки, апартаменти, пентхауси. І
я мені здається, що вони всі в Лондоні живуть чомусь.
Ну, я думаю, що...
У кожного є там будиночок.
Можливо, не в усіх, але Лондон, він в чим цікава взагалі нерухомість у Лондоні? В тому, що вона постійно зростає в ціні.
Ціною, звісно ж.
Вони просто там переважно не живуть або приїжджають на якісь свята, або на якісь ділові зустрічі і просто чекають, коли це житло підніметься в ціні для того, щоб згодом перепродати. Є цілі вулиці абсолютно порожні в Лондоні, які скупили українські, російські олігархи разом з арабськими шейхами. І ти йдеш просто і немає жодної автівки. Немає ні
магазину, там ніхто ні живе, не живе, да?
Абсолютно,
ніхто
ремонт
не буває.
Не зроблений, нікого немає, ну, в вікна дивишся, абсолютно порожні квартири, і це вже стало проблемою і для мешканців Лондона, тому що випускники Оксфорда, Кембриджа не можуть собі дозволити купити житло, тому що воно дуже коштовне.
А ці гроші, за які скуповується це житло, вони якесь походження мають, напевно ж, не завжди там закони, та? Як влада Лондона дивиться на це все, на цей приток цих грошей?
Це дуже велике питання постало вже у суспільстві, оскільки, ну, перед цим був фільм аналогічний, який вийшов за сприяння фонду Навального «From Russia with Cash», і там показали про те, як можна за корупційні гроші, причому там був чоловік, який представлявся чиновником Міністерства охорони здоров'я Росії, приїжджав і казав, я хочу купити, але, розумієте, заховайте мене в якусь офшорну компанію, тому що не можна світити своє прізвище. І всі вони із 5 найбільших ріелторських фірм погоджувалися. Після цього прем'єр-міністр Британії заявив про те, що це не місце для корупційних грошей, зараз ідуть якісь зміни до законодавства і вимагатимуть показувати справжніх власників компанії, якщо це власник реальний схований. Але цей процес наразі триває. Ось, і що цікаво, наприклад, будинок Пінчука, який ми зафільмували, приїхали туди, він також записаний на офшорну компанію, і знайти реального власника, ну, неможливо. Але Пінчук...
Але всі знають, що...
Але всі знають, і він цього не заперечує. Тобто, отака схема діє дуже часто.
А взагалі, от, перелічить ці прізвища, кого ще, крім Пінчука, ну, Ахметова.
Ахметов – це ще історія. Це
справді в нього найдорожча квартира в Лондоні?
Так, принаймні станом на 2010 рік точно. От ми спілкувалися з аналітиками, досі це найдорожче житло. Це адреса One Hyde Park, це можна з балкону дивитися на...
Здоровкатися з королевою, так?
Ну, ні, здоровкатись з королевою – ні, але дивитись на почесну варту, розумієте, там був свого часу великий мітинг, марш після того, як Наполеон програв в Британії. Ось, і тепер замість короля за цим спостерігає Рінат Ахметов. От. Але не часто ми його там не застали, розумієте. Ти тільки підходиш за 10 метрів, одразу з'являється охорона, і дуже вони охороняють власників цих...
А охорона, до речі, якої національності?
Охоронці британські. Так, нам розповіли, що це відставні офіцери от спецназу британського. Вони займаються охороною, і, ну, нас туди не запустили. Ми намагалися передати візитівку, зрозуміло, що ми намагалися попросити, щоб вони покликали Ахметова, якщо він є, ну, нам не вдалося.
Отже, а відкритіші якісь там трапились? Ну, хто сказав, да, от, зайдіть там всередину, у двір, подивіться.
Розумієте, це приватна власність, і тут...
Ні, я кажу з інших якихось там, може хтось... Ну, у нас час від часу виникають же такі історії, що під Києвом хтось з чиновників або там можновладців або олігархів показує свої маєтки. Ну, так. З власної ініціативи майже. Там такого не трапилось з вами?
І з українськими чиновниками і олігархами, які там живуть?
Так.
Не трапилося. Ми телефонували в прес-службу вже з Лондона, аби вони нам показали, бо ми тут, будь ласка, покажіть, ми готуємо матеріал про те, як тут мешкають українці. Але ніхто із тих, кого ми там знайшли, на той момент не був, або принаймні прес-служба заявляла про те, що вони зараз там не перебувають, і ці будинки куплені як інвестиції.
Там тільки були будинки олігархів, чи там були депутатів якихось? Чи...
Ну, дивіться, ми те, що встигли зафільмувати там за 5 днів, ми це зробили. Ми показали Ахметова пентхаус, ми показали Пінчука приватний будинок, ми Грановського політолога, піарщика Януковича показали будинок, його теж вдома не було, і сестри Калетник, народного депутата. Угу. Ось. Але ми проходились по таких об'єктах, які найближче до центру, які дійсно коштовні. Ну, всі говорили про квартири на Сірова. От насправді у Насірова одна квартира на Собачому острові, що, в принципі, не півострові, вибачаюсь, що не дуже елітний район. І на півночі Лондона, і ми вирішили це не включати у список, а пройтися тільки...
Бо дуже бідно.
Ну, не бідно, але порівняно з тим, хто, кого ми показали, то так.
Максим Савчук, журналіст-розслідувач телепрограми «Схеми», Радіо «Свобода» на громадському радіо в програмі «Київ Донбас». Ну, назвіть, будь ласка, тоді от закінчимо вже про фільм.
Так.
Суму от цієї квартири Ахметова. Просто цікаво, щоб слухачі наші... І скільки вона коштує? Ви сказали, найдорожча.
136 мільйонів фунтів.
Ну, і ці цифри є
мільйонів?
Відкриті.
Так.
Так, а я, ну, до речі, там оцей будиночок Пінчука не набагато відійшов. То щось 80 з чимось, так?
Так, так, 80 мільйонів. Угу. Так.
А тепер взагалі про корупцію в Україні. От тепер більше такі рамки.
У загальному.
Ми говорили, про те, що в Україні це основна проблема, і боротися з нею треба не тільки, щоб знищувати корупцію там в вищих щаблях влади, але й на побутовому рівні. От ви як журналіст-розслідувач, от ви, як вважаєте, як ми можемо подолати цю маленьку корупцію, коли в кожному дитсадочку, в кожній лікарні вимагають з тебе, буде 10 гривень, буде 20, але хтось вимагає. От як з цим боротися?
Ну тут, мабуть, як громадянин треба відповідати. Дати журналіст не може розказувати, як поводитися людям, якщо така от нас система, яка роками зберігається і процвітає. Мабуть, що треба збиратися цим батьківським комітетом і проголошувати те, що ми не будемо влаштовувати якісь акції непокори, от не дамо ні копійки і все. Я думаю, що проблема в тому, що ми вже звикли до того, що простіше дати невеличкий хабар, невеличку подяку для того, щоб, ну, вирішити якесь мінімальне питання, ну, просто щоб забути про нього, ніж, ну, стати на принцип і відмовитися від цих явищ. І це проблема не тільки там вищих посадовців. Це проблема справді і громадян, і це відбувається всюди на якомусь побутовому рівні.
Тобто навіть маленькі майдани в кожній...
Ну, не сказати, що майдани виходять з палатками, але просто, що, ну, можна сказати ні, можна звернутися в правоохоронні органи, можна, але це потребує справді зусиль і часу. І я думаю, що, в принципі, тут грає ще й такий момент лінь і небажання от протистояти системі, і тому, мабуть, простіше отак діяти.
От ви знаєте, ми з нашим попереднім гостем, з експертом програми Євросоюзу, да? Ми говорили про ментальність. І він заперечив, він каже, що, ну, от нема в українця, в ментальності української, от цього прагнення до корупції. А мені, ну, справді, здається, що ми дуже часто не просто миримось, а навіть породжуємо йому її. Ми заздалегідь вважаємо, що, ну, краще дати там 50 гривень, ніж там стояти в черзі. Ну, от ваша думка з цього.
Погоджуюсь. Я думаю, що ці традиції пішли ще, мабуть, ну, може, і раніше, але там в Радянському Союзі було таке поняття, як могорич. Ось там. І за нього все робилося. Або там накрити стіл і вирішити питання. Я думаю, що дійсно це... І це вкрапилося у наше повсякденне життя. І насправді це, якщо це, ну, там не менталітет українця, то це от такий набутий досвід, який став таким повсякденним явищем. Я насправді думаю, що тут дійсно треба міняти, не просто створювати антикорупційне бюро, агентство з питань запобігання протидії корупції. Треба доносити, мабуть, вести якусь кампанію про те, чому це не можна робити, і піддавати це під таким соусом, що твій хабар там лікарю, який приїхав просто на виклики, має це зробити безкоштовно, ти, якщо йому даєш 50 гривень, то з цього всього починається оця велика машина, оця піраміда збирання корупційних грошей.
Ну, я просто чула таке, що ну лікар же маленьку зарплатню отримує, а я велику. Може, я з ним поділюся і так така. Я ця корупція маленька, вона розцінюється багатьма людьми як благодійність така собі.
Да, от... я розумію, хабарів не треба давати, але з іншого боку, якщо лікарі усієї країни отримують мізерну зарплату, що заважає їм написати петицію, от, наприклад, до президента, звернутися у відповідні органи і сказати, що послухайте, ми не можемо прожити на цю зарплату. Ми не хочемо брати хабарів, ми будуємо нове суспільство. Зробити якийсь форум лікарів і сказати про те, що ми хочемо жити чесно, ми не хочемо брати хабарів, але, будь ласка, дайте нам отаку-отаку зарплату, тому що нам потрібно те-те-те-те, тому що ми багато чого купуємо за свої гроші, бо в лікарнях цього просто немає. Я думаю, що ну, це найбільш такий конструктивний вихід із ситуації. Більше того, є знайома у мене, яка працює головним лікарем після Революції Гідності, вона сказала, що я не буду збирати оці піраміди. От, але після того, як в нас не було такого руху антикорупційного справжнього, ці побори знову поновилися і знову діють ті самі схеми.
То треба, щоб чесність ставала модна?
Мабуть.
В суспільстві.
Мабуть. Ні, треба доносити те, що це просто необхідність, життєва необхідність для сучасної України. От, я думаю, якось так. Може, це пафосно, але...
Просто чесно бути складніше, ніж дати комусь 50.
Погоджуюся, але нам треба ставати сильнішими, треба ставати чеснішими.
Добре.
Я вже тут як не журналіст говорю просто.
Давайте повернемося до журналістської роботи.
А от мені режисер підказує, ні, нема. Ага. Здавалось, мені показало, що у нас є вже телефонний дзвінок. Я напомню, що ми ждемо на телефонній зв'язі бывшего журналиста, а ныне народного депутата от блока Порошенко Сергея Лещенко. Ну, пока его нету, мы продолжим с Максимом Савчуком. Максим, а расскажите, то есть, конечно, очень популярный и красивый вопрос о творческих планах. Вряд ли вы их нам раскроете до того, как выйдет в эфир новая программа.
Ну, в загальных рысах можу рассказать.
Тогда скажите.
Зараз... Виявляється, що у нас дуже велика проблема зараз в аеропорту Бориспіль, і все зроблено під одну велику монополію. І я готую, сподіваюся, підготувати цілу серію матеріалів, як державне майно перейшло в руки однієї олігархічно-політичної групи. І причому за результатами розслідування...
Ну, там не лише про аеропорти, про всі авіасполучення можна
так,
говорити.
Так, про всі авіасполучення. Це справді велика монополія, і дуже багато державного майна переходить у приватні руки. Більше того, держава компенсує нібито витрати одного з перевізників. Більше того, дуже багато приміщень ангарів перейшли в руки приватні. І це насправді велика проблема, тому що ця група шантажує країну. Але що я хочу сказати, що за копійки було віддано один із комплексів на території аеропорту, і відповідальні і Фонд держмайна, і Міністерство інфраструктури. І це настільки дивно, коли ти приходиш до одних чиновників, а вони кажуть, ну, знаєте, да, воно схоже все на корупційну оборудку, і що конкурс готувався під конкретного переможця. Але, розумієте, це винен Фонд держмайна. А коли приходиш в Фонд держмайна, виявляється така сама ситуація. І при тому, що представники в конкурсній комісії були з того і з того боку. І очевидно, що хтось цю оборудку від початку от, продумав і запустив, але... Ну, якось ніхто не хоче брати ні відповідальності ніякої, нічого, і ніхто не думає про наслідки тих процесів, які відбуваються. Вибачте, що я загальними фразами це все передаю, просто ну,
ну звісно,
не, не хочете продати раніше часу. Так?
Таке запитання. Революція Гідності 2 роки тому відбулася, якась перемога там є, напевно, там ми Янукович пішов. Я хочу спитати, от в вашій роботі. Та? Доступ до інформації чи реакція влади на ваше розслідування? Так. Що змінилося от за ці 2 роки?
Доступ інформації, звичайно, став набагато доступнішою інформація стала, я би сказав. Відкрилися нові реєстри. Тепер можна шукати майно чиновників. Це майно, доходи можна порівнювати з тим, що вони задекларували в декларації. Тобто, якщо б чиновника... в реєстрі знаходиш будинок, його немає в декларації, зразу виникає логічне питання, де він його взяв. Це вже кримінальне правопорушення. Тобто такі штуки стало виявляти набагато простіше. Кадастр відкрився, можна подивитись на ділянки, хто є власником. Відкриті реєстри по юридичних особах. Як на мою думку, за цей рік найбільш продуктивним було Міністерство юстиції на чолі з Петренком. Звичайно, громадські стисла, Центр протидії корупції, журналісти постійно ходили, щоб відкривали ці реєстри, щоб інформація була доступнішою. І як на мене, тут є от певні зрушення. Щодо реакції, ну, наведу такий приклад. Після нашого розслідування мого колеги Сергія Андрушка було звільнено Єршова, який керував ДАІ. Була відома історія про те, як його доньки там десяток разів літали в різні країни.
На Мальдіви.
Так, шикарно відпочивали. І буквально в той же день увечері Єршов пішов з посади.
Але все ж таки не здається вам, що це таке, ну, знов таки, вибачте, показова порка була. Ну, тобто, да, це єдиний такий одиничний випадок.
Чому? Ні, я так не сказав.
Окей, кілька випадків є. Але просто, ну, є, ну, десятки прикладів не вашої програми, а на місцях особливо, де жодної реакції ніколи немає.
Можливо, тому що є загальнонаціональний рівень, коли йдеться про посадовців вищого ешелону, там персона начальника ДАІ, чи як в моєму випадку було розслідування про Олександра Хрипунова, посла в Барселоні, який антимайданівські гасла там озвучував, але потім лишився на посаді і за часів Революції Гідності, його теж відкликали з Барселони. Просто, на мою думку, коли чим більший поголос, тим легше щось змінити. З іншого боку, довгий і тривалий час не могли позбутися от Паскала, його навіть хотіли призначити заступником начальника Нацполіції, але зрештою
через розголоси не призначили.
Через
призначили
розголос
і звільнили.
І звільнили, так. Але він лишився в структурі, він радник Авакова.
Я напомню, що у нас в гостях журналіст-розслідувач Максим Савчук, і от наконець є по телефону зв'язь з Сергієм Лещенко, народним депутатом від блока Порошенка, бившим журналістом. Здравствуйте, Сергій.
Да, добрий вечір.
Мы, собственно, тоже, ну, вы поняли, наверное, из контекста, что говорим о коррупции. И вот, ну, то есть вся неделя под этим знаком проходит. Там и Международный день борьбы с коррупцией был, и выступление Байдена на эту тему. И вот скажите, вот ваше впечатление, кстати. Вот мне показалось, что мы все ждали Байдена, чтобы он наконец победил нашу коррупцию. Ну, конечно, он ее не победит, да?
Не, ну, странно было ожидать от Байдена такого. А коррупцию Украины победить сами украинцы, потому что от них зависит, кто руководит страной, какая команда, какие ценности она разделяет. Наши партнеры, они могут, скажем так, давать советы, некоторые из них очень настоятельные, поскольку украинское государство сейчас находится в крайне сложном финансовом положении, и оно зависимо от финансовых вливаний. Или это деньги МВФ, или это деньги прямых каких-то кредитных линий, или это гарантии. И таким образом удерживаться на плаву. Но когда США или Евросоюз отдают деньги своих налогоплательщиков, которые они собрали там, по всей Европе или там, знаете, либо по всех штатах США, и дают их Украине, украинским гражданам, то они удивлены, почему они должны жертвовать деньгами своими. А украинский кабинет министров или украинская генпрокуратура не способна победить ни коррупционеров, ни собрать деньги со своих олигархов. Это вполне резонный вопрос, задают все западные партнеры Украины. Почему мы от себя отрываем, даем вам, а вы сами не способны справиться. Поэтому эта тема о том, что коррупция в Украине должна быть истреблена, она стала темой номер один. Это уже даже вопрос чести для самих европейцев. Они не хотят быть использованными какие-то, знаете, простофили, которых Борис Ланос рассказывает, что нужно спасать Украину, а сами украинцы во власти не способны побороть явления коррупции, да, и собирать сами деньги.
Да. Давайте поговорим
о украинских кланов, украинских олигархов.
Давайте поговорим о том, с вашем противостоянии с народным депутатом Мартыненко. Вот сегодня, я так понимаю, что пытались его снять в Верховной Раде?
Противостояния нет. Я просто настоятельно пишу, расследую и публикую материалы, все, которые мне известны, его, скажем так, не совсем законной деятельности. Это касается как операции, за которым следствие в двух странах Европы, в Швейцарии и в Чехии, так и его действия, которые он осуществляет сейчас на предприятиях титановой и урановой отрасли украинской промышленности. То есть у него есть следствие в Европе из-за поставок на атомные электростанции. Это одна история, я не пишу уже год. И Мастеренко врал на нас, сказал, что он не под следствием, он под следствием, он врал, что ничего не знает, он даже допрашивается. Более того, в Украине уже пришло 3 запроса из Швейцарии и запросы из Чехии, чтобы украинская прокуратура помогла в расследовании, чтобы украинская прокуратура сама открыла уголовное дело здесь против Мастеренко и вела одновременно следствие в трех странах, потому что такие преступления только вот таким образом можно расследовать через сотрудничество. То тело Лавренко расследовали и в Швейцарии, и в Америке благодаря украинской помощи. Если у нас не будет такой помощи еще с Чехом, то дело Мастеренко там тоже оно будет закрыто. И я думаю, этот расчет сделан. Вот этот тайный сговор, он специально на это сделан. Что касается его деятельности нынешней в урановой и титановой отраслях, то там уже Австрия фигурирует. Есть одинаковые две компании из Австрии, которые являются посредниками на предприятиях этих, скажем, довольно отраслей. Вот. И я, соответственно, это все пишу. Мартыник это все отрицал, но вот уже больше он не отрицает. Он сделал такое заявление, кому приезд Байдена, что он откажется от депутатского мандата и таким образом, значит, выведет из-под удара премьер-министра Яценюка. Но Байден уже приехал, уже уехал, уже и в Америку вернулся, уже и мы тут закончили нашу сессионную неделю. Но Мартыник остался депутатом. Мандата его никто не лишил. Я боюсь, что это не было, знаете, очередным спектаклем, который устраивает в данном случае уже Народный фронт, для того, чтобы и Байдену понравится, и своего коррупционера оставить под депутатским иммунитетом.
Сергей, ну мне кажется, что вот устраивание спектакля, это вообще сейчас любимое дело в Верховной Раде, ну, даже с учетом того, что сегодня там происходило. Можете как-то прокомментировать вот ваше отношение?
Сегодня происходило довольно, я бы сказал, не парламентское, конечно, действо. Стыдно такое, что происходит в Верховной Раде. Была не совсем адекватная реакция одного из депутатов на выступление Яценюка. В то же время, конечно, нельзя отрицать, что Яценюк это всячески провоцировал. Он, его вся риторика во время выступления была, ну, даже не просто высокомерная, а такая наглая, знаете. Он вел себя, как будто бы это реформатор какой-то, или там грузинский, или польский, который добился 10% роста ВВП. А на самом деле Яценюк в власти, он не только подрывает доверие к своей партии, он подрывает доверие к другим партиям в коалиции, подрывает доверие вообще ко всему парламенту, к Майдану, и никакое отсутствие какого-либо желания признавать свои ошибки или просто вести разговор по душам с депутатами, а такая надменная речь о том, что все вокруг дураки, она вызвала первую волну негодования в зале. Второй раз, когда Яценюк стал говорить, что к коррупции никакого отношения нет, потому что он назначает генпрокурора. Так вопроса же не было, то он назначает он или нет. Вопрос о том, что члены его команды занимаются коррупцией, в частности, вот Мартыненко, о котором мы уже говорили. На третий раз он уже довел до бешенства депутатов, когда сказал, что у блока Порошенко есть министры, а у Яценюка всего лишь 3 министра в правительстве, и что депутаты спрашивали блока Порошенко. Ну и депутат Барна не выдержал, побежал уже к Яценюку, и повел себя недостойным образом. Ну, и фракция отмежевалась мгновенно от его поведения, она его исключила, и в этом деле недостойных депутатов. Меня беспокоит другое, что вместо того, чтобы обсуждать политические последствия для Яценюка от его руководства страны в течение 2 лет, чтобы обсуждать, как он помогает олигархам, как занимается коррупцией его ближайшее окружение, мы теперь обсуждаем, какой прием использовал Барна против Яценюка, то есть какой это там видов борьбы это или не борьбы, и куда он его пытался оттащить, понимаете? Ну, то есть мы опять за формой потеряли суть. А суть состоит в том, что правительство банкрот, теперь оно предстает в таком образе фальшивого героя, на которого покосились на парламентской трибуне. Это все ужасно, мы нельзя выплеснуть, знаете, с водой ребенка.
Да. Сергей, и еще один вопрос. Вот сегодня достаточно сенсационная, как по мне, новость появилась, что в Раде закрыты дела по коррупционным схемам Курченко. Рада уже отреагировала. Антикоррупционный комитет попросил Генпрокуратуру выяснить причины закрытия этих дел. Вы можете здесь что-то прокомментировать?
Я, если честно, этот вопрос сегодня не изучал. знаю, что у нас...
Но там дело идет, пишется...
...все уфилилось, потому что антикоррупционное бюро уже начало свою работу. Дело в это бюро должны передаваться все коррупционные дела, и более того, таких дел почти 1500, там десятки тысяч томов, и, конечно же, антикоррупционное бюро еще не готово перенимать этот весь пакет документов, и есть идея, чтобы мы временно оставили в прокуратуре все дела, которые она расследует, а антикоррупционный сможет забрать те, которые посчитают нужным. Но это касается другой истории. Что касается истории с Иваном Курченко, я просто не информирован о ней должным образом, но, конечно же, я считаю, что Курченко, он не может быть сухим из воды, тем более нам нужно особо внимательно за этим делом следить, потому что партнеры Курченко, они в нынешней власти тоже присутствуют.
Хорошо, спасибо. Я тут напомню, что вот пишут в прессе, что дело идет о 176 миллионах гривен. И,
О каком эпизоде идет речь? Это что за дело?
Спасибо вам большое. На связи телефонной со студией Громадского радио был Сергей Лещенко, народный депутат от блока Петра Порошенко и журналист, известный в прошлом своими антикоррупционными расследованиями. А у нас в студии Максим Савчук, действующий журналист-расследователь. И вот последний вопрос, наверное, остается. Вот как вы считаете, обсуждая вот эту коррупционную тему, мы все время его касаемся. Вам не кажется, что вот наши власть имущие уже вот действительно плевать хотели на все эти расследования? Ну, то есть мы чуть-чуть говорили об этом уже, да? Но не только расследования, а громкие разоблачения Саакашвили, вот Лещенко, но в лучшем случае это вот какая-то очень такая вяленькая реакция, по большому счету, обвиненные Саакашвили должны бы в суд на него тогда за клевету подать, нет?
Да, мабуть. Може і так. Просто справа в тому, що, мабуть, треба доводити ці всі справи до логічного завершення. От я пропоную таку формулу співпраці журналістів і громадських організацій. От, наприклад, всі наші матеріали, які виходять в ефір, ми співпрацюємо з Центром протидії корупції. Вони збирають цей матеріал, надсилають відповідне звернення.
Шабунінський, так?
Да, Шабунінський. Надсилають Генпрокуратуру чи в інші органи, які уповноважені, і там уже зобов'язані якось реагувати, якусь перевірку. Так, максимум поки що ми можемо бачити реакцію на розслідування, це відставка. Але я скажу, що це супер варіант. Ти можеш накрасти за рік, а при тому просто змінити роботу і піти.
Я устал, я ухожу.
Да. І цю систему треба міняти. Треба, щоб були не тільки звільнення, а конкретні посадки. От я думаю, що коли буде перший прецедент, тоді в нас також буде дуже позитивне зрушення.
Максим Савчук, журналіст-розслідувач програми «Схема», Радіо Свобода, в програмі «Київ і Донбас» на Громадському радіо.